Modes māksliniece Keta Gūtmane nozarē darbojas jau 10 gadus, radījusi inovatīvu audumu apdruku vetluku, jeb tā dēvēto slapju audumu, un gandrīz visu saražoto eksportē. Viņas dizaina apģērbu var nopirkt veikalos Berlīne un Stokholmā, bet lielākā daļa tiek tirgota tiešsaistē. Viņa vērtē, ka mode ir grūta un ļoti dinamiska nozare.
Tev ir visu laiku jāpiedāvā jaunas tehnoloģijas, kaut kādas pievienotās vērtības. Mēs izstrādājam kolekcijas 2 reizes gadā, vasaras un ziemas sesijās. Braucam uz modes nedēļām, pamatā tā ir Parīzes modes nedēļa. Mēs esam arī piedalījušies Milānas, Tokijas modes nedēļās, Berlīnas modes nedēļās. Un tad otrs darbības virziens mums ir online tirdzniecība, tiešā veidā strādājot ar klientu no visas pasaules. Mūsu mērķi ir startēt uz mūsu noliktajiem mērķa tirgiem. Šobrīd tā ir Amerika.
Savu vietu modes nozarē veiksmīgi iekarojuši arī vairāki bērnu zīmoli no Latvijas. Pāde mode dibinātāja Linda Raituma stāsta, ka zīmoli izveidoja pirms 13 gadiem un 95% no bērnu apģērbiem eksportē uz 25 līdz 35 pasaules valstīm.
Mēs esam ļoti, ļoti spēcīgi Amerikā. Mēs esam populāri, teiksim, Āzijas valstīs, arī Arābu valstis mūs ir iecienījuši. Eiropā mums ir labi rezultāti Zviedrijā, Vācijā. Mums no visi mūsu, nu, teiksim, augošā apgrozījuma 95% ir eksports. Līdz ar ko, kad mēs runājam par atbalstu eksportam vai par eksporta spējīgu produktu ar augstu pievienotu vērtību, tas ir tas veiksmes stāsts, kas mēs noteikti esam.
Modes industrijas pārstāvi šobrīd var piedalīties lielā programmā atbalsts eksportam, kam paredzēti 24 miljoni eiro, bet tiem jākonkurē ar inovatīviem uzņēmumiem. Lielā valsts tēla nodaļas vadītāja Zane Bitiniece stāsta, ka notiek sadarbība ar ārvalstu žurnālistiem, lai stāstītu par Latviju kā inovatīvu valsti.
Būtu ārkārtīgi svarīgi, lai notiek dažādas sinerģijas un sadarbības starp dažādām nozarēm, teiksim, dažādi viedie materiāli, ko varētu izmantot modes industrijā. Nu, teiksim, domājam par to ilgtspējīgo modi un kā mēs varam dažādus gudros materiālus ieviest arī savā ikdienā.
Latvijas modes palātas vadītāja Dita Danusa stāsta, ka viņu veiktās aptaujas liecina, ka tieši LIA eksporta programmas daudziem modes māksliniekiem bija pamats eksporta uzsākšanai.
Bija laba programma Covid seku pārvarēšanai, e-komercijas ieviešanai, un tagad jaunajā plānošanas periodā tie kritēriji tādi, ka mazie vien uzņēmumi un daļa vidējo, viņi vairs nekvalificējas. Tātad tas atbalsts, kas līdz šim ir bijis dalībai izstādēs un mesēs, lielai daļai uzņēmumu vairs nav pieejams, niemžēl. Visi ir viensprātis, ka šī dalība starptautiskos būtiskākajos pasākumos būtu tur, teikt, ka mēs esam alternatīva itāļu, dāņu, skandināvu modē ir ļoti, ļoti būtiska.
Bērnu zīmola radītāja Linda Raituma stāsta, ka šogad LIA eksporta programmā ieviesti ļoti stingri kritēriji.
Mēs ar savu miljonu apgrozījumu lielajiem eksporta procentiem ļoti knapi kvalificējāmies atbalstam, bet, nu, diemžēl ļoti daudz zīmolu nekvalificējās un tāds ļoti drūms noskaņojums ir apkārt. Es dzirdu par aizvērtiem uzņēmumiem, likvidētiem zīmoliem un bez atbalsta tā radošā industrija neattīstās. Nesaskatīs jaunie cilvēki interesi iet mācīties radošajās industrijās, jo viņi redzēs, ka Latvijā tas nevienam nav vajadzīgs.
Gan Keta Gūtmane, gan Linda Raituma tieši pateicoties LIA atbalstam izveidojušas eksportspējīgas uzņēmumus un abas ir pārliecinātas, ka bez valsts atbalsta iesācējiem modes industrijā attīstīt eksportu būs grūti. Daina Zalamane, Latvijas Radio.